Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 17. februar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Vlada Kosova usvojila aneks sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, koji su juče potpisali predsjednici Filip Vujanović i Hašim Tači. Rješavanje pitanja granica je imperativ za sve na Balkanu koji žele u Evropsku uniju, poručio Jean-Claude Juncker. Kosovo slavi 10 godina nezavisnosti. 18 osoba poginulo u napadu trojice bombaša samoubica u Nigeriji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Kosova je na početku svečane sjednice povodom 10. godišnjice proglašenja nezavisnosti Kosova usvojila zajedničku izjavu aneks sporazuma o demarkaciji granice između Kosova i Crne Gore, koji su potpisali predsjednici Kosova i Crne Gore Hašim Tači i Filip Vujanović. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj rekao je da zajednička izjava otvara put da rješenje o demarkaciji granice usvoji Skupština Kosova, jer, kako je istakao, omogućava da se isprave eventualne greške i nepreciznosti u sporazumu Kosova i Crne Gore od 26. avgusta 2015. godine. Čelnik Evropske komisije Jean-Claude Juncker saopštio je da Brisel nudi zemljama Zapadnog Balkana evropsku perspektivu, ali da one moraju da riješe sve granične sporove prije nego što se pridruže bloku. Juncker je na konferenciji u Minhenu kazao da je frustriran aktualnim graničnim sporenjem Hrvatske i Slovenije, jer to pitanje nije riješeno prije nego što su se dvije zemlje pridružile Evropskoj uniji. Zato Juncker kaže da želi da spriječi ponavljanje sličnog scenarija među ostalim potencijalnim državama članicama Evropske unije, prenosi Reuters. Lideri crnogorske opozicije pokazali su da su u sukobu sa zdravim razumom i sa interesom Crne Gore i njenih građana, ocijenio je naučnik Dragan Hajduković i dodao da će, ako ovako nastave, predsjedničke izbore pokloniti Demokratskoj partiji socijalista. Hajduković, koji je najavio učešće na izborima, smatra da želja građana za promjenama nikada nije bila tako velika kao pred predsjedničke izbore i da prelazi 55% ili 60%. Protiv tako snažne želje za promjenama, DPS i njegovi sateliti ne mogu dobiti predsjedničke izbore, ali će zbog ovakve opozicije njihov kandidat ipak biti predsjednik, kaže Hajduković u izjavi agenciji Mina. Kosovo danas i sjutra slavi 10. godišnjicu proglašenja nezavisnosti odlukom Skupštine od 17. februara 2008. godine. U toku je svečana sjednica vlade, a najavljeni su ulični nastupi dječjih i folklornih ansambala u Prištini, izložba u Nacionalnoj biblioteci Kosova. Večeras na trgu Skenderbega bit će održan koncert svjetski poznate pjevačice porijeklom s Kosova, Rite Ore. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je Burundi povukao priznanje nezavisnosti Kosova. Dačić, koji je nedavno boravio u posjeti Burundiju, rekao je na vanrednoj konferenciji za novinare u Beogradu da je ta zemlja povukla priznanje nezavisnosti Kosova prije dva dana, ali da je on danas odlučio da prenese tu vijest na desetogodišnicu, kako je naveo, jednostranog proglašenja nezavisnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Trojica bombaša samoubica ubili su 18 osoba u nigerijskom gradu Maiduguri u saveznoj državi koja je najteže pogođena pobunom Boko Harama. Niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali korišćenje bombaša samoubica na krcatim javnim mjestima nosi sve oznake napada islamističke grupe koja je ubila preko 20.000 ljudi od 2009. godine i prinudila više od 2 miliona da napuste domove. Jedan od Rusa, pomenutih u optužnici Velike federalne porote Sjedinjenih američkih država za miješanje u američke predsjedničke izbore 2016. godine, negirao je da je umiješan u djela koja mu se stavljaju na teret. Jevgeniji Prigožin, poznati pod nadimkom Putinov kuvar, negirao je optužbe. Amerikanci su upečatljivi ljudi, oni vide ono što žele da vide, naveo Prigožin, a prenosi RIA Novosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Emisiju Radija Slobodna Evropa ove subote u tematskom dijelu otvaramo pričom o poziciji zemalja nastalih raspadom SFRJ i projekcijama o mogućem članstvu u Evropskoj uniji. O tome je naša Biljana Jovićević ove sedmice razgovarala sa Frederikom Veslovom, direktorom programa Šira Evropa u Evropskom savjetu za međunarodne odnose. Veslov ističe da je strategija Evropske unije za Balkan, u kojoj je pomenuta 2025. kao mogući datum za prijem Srbije i Crne Gore, poklon Srbiji, ali ne i Crnoj Gori. Ostalim državama perspektiva nije baš najjasnije podcrtana, dok je za Kosovo razvodnjena, prije svega zbog pozicije Španije, smatra Veslov. U intervju sa Radio Slobodna Evropa navodi da još nije definitivno odlučeno da će se u pristupanju Evropskoj uniji, odnosno da će se u pristupanju Evropska unija voditi principom regate ili paketa, mada je, kako kaže, opcija zajedničkog ulaska Srbije i Crne Gore za sada izvjesnija.
Evropska komisija je prošle sedmice predstavila strategiju za Zapadni Balkan, za koju su naveli da zemljama regiona daje jasnu perspektivu pristupa Evropskoj uniji. Da li vjerujete da strategija može biti tačka preokreta, kako je to rekla gospođa Mogherini, kao i drugi evropski zvaničnici?
Tačka preokreta je vjerovatno pretjerivanje, ali mislim da je strategija prilično značajna i da uključuje određeni broj novih elemenata. Mislim da se komisija nada da će to biti podsticaj za oživljavanje reformi u zemljama regije. Mislim da je važno osvrnuti se na pozadinu strategije. Čak i naslov strategije jasno govori o kredibilnom proširenju, a to je naravno zbog činjenice da je proces pristupanja Zapadnog Balkana posljednjih godina patio zbog nedostatka kredibiliteta. Mislim da je fair reći da je Evropska unija bila u potpunosti okupirana drugim krizama, od financijske preko izbjegličke krize do Ukrajine i Brexita, i zbog toga se nije obraćala pažnja na Zapadni Balkan. To se promijenilo prije otprilike godinu, kada su u Briselu i drugim evropskim prijestolnicama postali svjesni da im Zapadni Balkan nekako izmiče, sa ojačavanjem autoritarnih lidera, stagnacijom reformi, a istovremeno smo vidjeli i druge sile poput Rusije kako uskaču zbog tog vakuuma i postaju mnogo samopouzdanije. Postojao je osjećaj da Evropska unija zaista mora da obnovi svoj angažman i revitalizuje proces proširenja i pristupanja. To je kontekst u kojem je ova strategija predstavljena. Sada je naravno pitanje hoće li uspjeti u tome.
Šta vi mislite?
Mislim da do određene mjere hoće, ali tu je još uvijek puno otvorenih pitanja. Jedna od velikih inovacija u strategiji je postavljanje mogućeg datuma 2025. za članstvo za Srbiju i Crnu Goru. I to je zaista prvi put da je Evropska unija izašla i kazala: vi biste mogli biti članice do tog datuma ako uradite sve što se zahtjeva. 2025. nije uopšte tako daleko, a ogroman se posao još mora uraditi. Ali mislim da je to davanje datuma psihološki veoma važno, jer to znači da ljudi u Srbiji i Crnoj Gori mogu tražiti od svojih lidera odgovornost i pitati ih zašto ne čine sve ono što treba da bi njihove zemlje bile spremne do 2025. Dakle, mislim da je to vrlo pozitivna inovacija. Rizik je naravno i u tome što povećava očekivanja. Za Srbiju naravno nije samo svih 34 poglavlja, već je tu i 35. poglavlje o normalizaciji odnosa sa Kosovom, što mora biti zatvoreno također. Tražit će se potpisivanje sporazuma između Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa i to također daje dosta prednosti Prištini u odnosu na pristupanje Srbije.
Kada ste to pomenuli, šef diplomatije Njemačke Sigmar Gabriel bio je u srijedu u Beogradu, a potom u Prištinu. U Beogradu je rekao da je Srbija ključna država Zapadnog Balkana, a potom je otišao u Prištinu i jasno rekao da će do kraja procesa Srbija morati da prizna Kosovo. Možete li to prokomentarisati? Could you comment that, please?
I think this is the right approach.
Mislim da je to ispravan pristup. Znate da Evropska unija ne želi niti jedno od tih neriješenih pitanja, a ja mislim da je Kosovo najveći neriješeni problem na Zapadnom Balkanu. Naučili smo našu lekciju sa Kiprom. Također možete vidjeti problem sa imenom Makedonije, gdje je Grčka uspijevala da blokira pristup Makedonije i u EU i NATO. Tako da postoji snažan osjećaj unutar Evropske unije. Ne želimo više neriješene probleme u Evropskoj uniji. Stoga poglavlje 35 govori o normalizaciji odnosa i ostaje da se vidi šta tačno to znači. Da li će podrazumijevati zahtjev za formalnim priznanjem Kosova od strane Beograda ili postoji neka druga formula, ali mislim da je linija koju je zauzeo Berlin u ovome ispravna, a ona je ne želimo to neriješeno pitanje unutar Evropske unije. A tu je i druga dimenzija. Uzmimo da Srbija ispuni sve što se traži prije 2025. da postigne dogovor sa Kosovom prije 2025. postane članica. Kao članici, to bi joj dalo nevjerovatnu prednost nad pristupnim procesom Kosova, tako da je pitanje da li Evropska unija ima interesa da da takvu prednost Beogradu i to je također pitanje koje se kasnije mora razmotriti.
Kako ste pomenuli, a i svi drugi to vide kao ključnu tačku ovog dokumenta, strategija daje Srbiji i Crnoj Gori razloga za optimizam sa jasnim datumom manje ili više, ali to nije tako za druge države.
That wasn't the same case for other.
Prije svega kada je riječ o datumu, to je poklon Srbiji. Nije sam siguran da je i Crnoj Gori, zato što znate naravno da je Crna Gora postigla više u pristupnom procesu nego što je Srbija. Tako da je na izvjestan način sudbina Crne Gore povezana sa sudbinom Srbije, što je dijelom vezano za sudbinu Kosova zbog poglavlja 35. Nije sam siguran da su u Podgorici previše sretni zbog toga i tog očekivanog datuma. I na kraju, to nije jasna perspektiva za članstvo na taj datum. To je očekivani datum kojim je komisija kazala ovo je najranije kada možete direktno ući ukoliko učinite sve što treba, čime su izvršili pritisak na Podgoricu i Beograd da ispune obaveze.
Belgrade and Podgorica to deliver.
But in Podgorica keep repeating that they actually.
Ali u Podgorici neprekidno ponavljaju da je zapravo rečeno da će se slijediti takozvani princip regate. Tako da oni imaju neke nade da ove dvije zemlje neće biti u potpunosti povezane jedna sa drugom, nego da će se procjenjivati napredak svake države pojedinačno. Mislite li da je to realistično ili da će ipak biti u paketu?
Do you think that it's realistic or it will be the package?
Who knows? I mean, I don't think it's decided yet. I think the
Ko zna, ja ne mislim da je to još odlučeno. Mislim da bi regata mogla biti proces koji će prevladati, ali nije sigurno. Mislim da je ono što strategija signalizira da neće biti neke vrste pojedinačnog ulaska, već da će biti grupe država koje ulaze u isto vrijeme i da bi u prvoj grupi trebalo da budu Srbija i Crna Gora. Moramo se podsjetiti da je politika proširenja prilično nepopularna politika. Javno mnijenje nije mnogo naklonjeno proširenju. Tako da komisija pokušava da djeluje pametno, šaljući poruku. Nećemo imati previše proširenja, možda samo dva i u prvoj grupi bi bili Crna Gora i Srbija. Ali ponavljam, ne mislim da je čvrsto zapisano. Tako da mislim da bi najpametnija politika koju bi Podgorica mogla primijeniti bila da rade svoj domaći zadatak i da to rade što je najbrže moguće, da budu ozbiljni u vezi pristupanja i da ostvare sve zacrtano i pokažu Evropskoj uniji da su vrijedni članstva. Iako urade to prije 2025. još bolje, jer bi onda utemeljili zahtjev za ulazak prije tog roka. Ali vidjet ćemo, to su na kraju uvijek političke odluke.
So, da li mislite da je jezik u ovom dokumentu mogao praviti malo manju podjelu i pokazati više dobrodošlice i za evropsku perspektivu ostale četiri države?
Za četiri države u takozvanom lageru znam da je inicijalno komisija razmišljala da postavi datum i za njih, ne datum i uslove pod kojima bi mogli postati članice, već datum za njihove sljedeće korake u pristupnim pregovorima, ali je bilo puno otpora u državama članicama u vezi sa tim. Oni su nezadovoljni i vjerovatno sa razlogom jer bi postavljanje datuma imalo svojih benefita. Pomoglo bi ovim zemljama sa pitanjem kredibiliteta, jer jedna trećina građana Makedonije i jedna trećina ljudi u Bosni i Hercegovini vjeruju da njihove zemlje nikada neće postati članice Evropske unije. Tako da mislim da bi postavljanje datuma bilo u ovom smislu vrlo korisno.
Mislim da trebamo zapamtiti da deficit kredibiliteta u pristupnom procesu ima direktan uticaj jer oduzima snagu reformama. Jer ako ljudi ne vjeruju da će njihove zemlje postati članice Evropske unije, zašto bi provodili te reforme kada nema jasnog podsticaja? I to je također ono na što je nova strategija pokušala da odgovori. Kada je ovo u pitanju, mislim da je ono što vidimo nažalost jedno razvodnjavanje posvećenosti prema njima. Sa jedne strane, oni su uključeni u šestorku Zapadnog Balkana, što je ispravno i važno, ali također ako uporedite jezik o Kosovu sa onim primjera radi za Bosnu i Hercegovinu, mnogo je više razvodnjen. Razlog za to je lobiranje Madrida, prije svega prilikom pisanja nacrta strategije o proširenju. Španija očigledno ima pitanje Katalonije koje mora da rješava. Oni su ne samo jedna od država koja nije priznala Kosovo, već i vrlo proaktivni u tome, zbog toga se bore sa komisijom. Ali također oni nisu ponudili opciju, jer oni kažu Kosovo treba da se vrati pod kontrolu Srbije i onda možemo razgovarati. To je naravno potpuno apsurdna pozicija i potpuno nerealna. I oni ne nude nikakvu razumnu alternativu, već opstruiraju proces u ovom trenutku.
Jedna od analiza, mislim da je to bio Balkan Insight, kritikovala je to što je strategija nažalost propustila priliku da se bavi nasilnom prošlošću i konstatuje neuspjeh država regiona da se sami nose sa tim, kao i da strategija Evropske komisije nije omogućila nikakav smisleni podsticaj za promjene. Šta mislite o ovakvim ocjenama i koliko je ovo važno pitanje? This kind of accession and how important is this question?
Mislim da je pomirenje na Zapadnom Balkanu izuzetno važno zbog ratova, zbog 90-ih, ali rekao bih da je to dugoročan proces kojim će se baviti i buduće generacije. Mislim da je komisija donekle uključila pomirenje u strategiju kao jednu od šest vodećih inicijativa, ali također i u samom dokumentu se govori o pomirenju. Ovo je donekle važno pitanje i moguće da je moglo biti dodatno razrađeno u strategiji. No ponovo, ovo je dugoročno pitanje koje će se, ja mislim, nastaviti nakon što zemlje Zapadnog Balkana uđu u Evropsku uniju. No da se vratimo na pitanje trenutnih rasprava, ovdje je ključno da zemlje Zapadnog Balkana, ali i Evropska unija, urade sve što je u njihovoj moći, da riješe ove probleme, jer Brisel nema nikakav interes da unese ove neriješene probleme u Evropsku uniju.
Into the European Union. Bio je to Frederik Veslov, direktor programa Šira Evropa u Evropskom savjetu za međunarodne odnose u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Kosovo danas slavi 10. godišnjicu nezavisnosti. Tokom prve decenije najmlađu državu u Europi priznalo je 116 zemalja. Međutim, Kosovo još nije članica Ujedinjenih nacija. Zemlja u kojoj je trećina stanovništva bez posla trudi se da ojača ekonomiju koja je bila decenijama zapostavljena. Najveći izazov u budućnosti su školovanje i zaposlenje mladih koji čine većinu u društvu Kosova. Priča Amre Zaineli.
Pavarcija pohađa četvrti razred osnovne škole u selu blizu Lipljana, nedaleko od Prištine. U školi se izdvaja zbog njenog imena, ali i datuma rođenja.
17. februar je veliki praznik za sve Albance na Kosovu, a također je i moj rođendan.
Pavarcija je prvo dete Dževdeta i Ljumturije. Njenom rođenju su se puno obradovali, pošto se rodila nekoliko minuta nakon što je u Skupštini Kosova proglašena nezavisnost najmlađe države na svetu.
Kompost.
Trebala sam da se porodim. Otišla sam u bolnicu. Nisam znala šta se dešava jer sam imala svoje brige. Lekari su mi rekli, ti si ta koja si nam donala nezavisnost i čestitali su mi nezavisnost Kosova i malu bebu nezavisnost.
Kosovo je proglasilo nezavisnost 17. februara 2008. godine. Nije bilo lako stići do tog dana. Tokom 90-ih godina Srbija je počela sa represijom nad Albancima. Škole su se zatvorile, radnici su otpuštani, albanski mediji nisu funkcionisali. Oni koji su se usprotivili režimu u Beogradu bili su hapšeni. Tokom 1998. godine na Kosovu su se pojavile vojne gerilske snage koje su se borile protiv srpske policije i vojske. NATO bombardovanje i predaja Srbije označili su kraj rata. 12. juna 1999. Kosovo je oslobođeno, a ušle su NATO snage. Saranda Bogujevci, 33-godišnjakinja, preživala je rat na Kosovu, tokom kojeg je ubijeno 12.000 osoba, a iz kuća proterano skoro milion ljudi. Saranda, inače po profesiji umetnica, veoma je vezana za svoj rodni kraj.
Idemo prema Podujevu. Idemo u mesto gde sam se rodila i gde sam provela detinjstvo, gde sam imala porodicu.
Saranda Bogujevci je imala samo 14 godina kada su joj srpske snage ubile porodicu, dok je ona bila ranjena s 16 metaka.
Tog dana izgubila sam majku, dva brata, strinu, sestru od strica Noru, očevu tetku sa snajom i celu porodicu rođaka Envera Durićija, dakle njegova dva roditelja, njegovu suprugu i njihovo dvoje dece.
10 godina nakon nezavisnosti, Kosovo je i dalje jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi. U izveštaju Svetske banke navodi se da je nezaposlenost Kosova iznad 30%. Isti podaci govore i da na Kosovu živi najmlađa populacija u Evropi. Prosečna godina starosti je 26. Upravo su mladi, oni koji imaju problem da se zaposle i kojima je odlazak sa Kosova na zapad gotovo jedina mogućnost za rad.
Idemo za Skenderaj. Danas je ponedeljak, tamo je pijačni dan. Vidjet ćemo kako će da bude, hoće li biti posla ili ne.
Valjon Kućice iz Glogovca ustaje rano i iz svog malog magacina uzima voće i povrće za prodaju na pijaci.
Mladi nisu u dobroj situaciji, ali mislim i da je naša krivica zato što se kao društvo ne organizujemo bolje kako bi podigli svoj glas. Odlučili smo da budemo pasivni. Mislim da je to jako loše za nas. Mi ćemo najviše da pretrpimo posledice zato što vreme prolazi. Ipak, nadam se da će narednih godina biti nešto bolje.
Dok se mladi Kosova suočavaju sa različitim poteškoćama, situacija je nešto bolja sa sportistima. Kosovo je u protekle 2 godine postalo članica raznih sportskih federacija, a među najvažnijima su UEFA i FIFA te Međunarodni olimpijski komitet. Najbolji primer uspeha nezavisnog Kosova je džudistkinja Maljinda Kelmendi. Ona je najpoznatija Kosovarka. Inspiracija je mnogim mladim generacijama na Kosovu.
Nije ni malo lako da živiš na Kosovu, a imaš velike snove. Ono kroz što sam ja prošla nije ni malo bilo lako. Mi smo kao narod veoma uporni kad imamo neki cilj. Teško da nas nešto može zaustaviti. Ja sam najbolji primjer toga da bez obzira što živimo na Kosovu, ukoliko si odlučna, ukoliko si vredna i ukoliko imaš volje, onda te ništa ne može zaustaviti.
Bez obzira što je siromašna zemlja, Kosovo je uspelo da izgradi nove autoputeve, a nakon dugogodišnjeg zanemarivanja u bivšoj Jugoslaviji. Kosovo teži da se poveže sa Jadranskim morem preko Albanije i da što pre stigne do evropskih gradova preko Srbije. Kosovo se također gradilo u velikoj meri poslednje 2 decenije. Međunarodne organizacije svrstavaju Kosovo među zemljama sa visokim stepenom korupcije. A organizovani kriminal i korupcija glavne su ometnje za strane investitore. U vreme kada Kosovo obeležava 10. godišnjicu, budućnost zemlje nije sasvim jasna. Integracija u Evropsku uniju zavisi od mnogih faktora, a glavni je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Veliki izazov u budućnosti biće i specijalni sud za ratne zločine, koji će se baviti istragom navodnih zločina pripadnika oslobodilačke vojske Kosova nad nealbanskim stanovništvom. A za porodicu Sopa, ono što je najvažnije u zemlji mladih jeste obrazovanje. a Varsija ima mnoge snove.
Kapanću aktora, portaš.
Žela sam da postanem glumica, ali sada više ne. Sada bi volao da postanem učiteljica ili doktorica.
Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije za zašto komentariše visoka očekivanja vlasti Srbije od zvaničnog Berlina.
Tenzija na relaciji Beograd-Priština ostaje apsolutni prioritet Nemačke kada je reč o Zapadnom Balkanu i mislim da su i upravljačke strukture u Srbiji toga svesne i da se još uvek dobro sećaju susreta Borisa Tadića i Angele Merkel iz augusta 2011. godine, koji je označio jednu novu fazu u srpsko-nemačkim odnosima, a baš u odnosu na pitanje Kosova. I često se pominje da je taj susret Tadića i Merkelove iz 2011. godine označio neku vrstu početka diplomatskog kraja Borisa Tadića i Demokratske stranke. Pretpostavljam da se Aleksandar Vučić i njegovi saradnici sada plaše da postoji mogućnost nekog sličnog scenarija i da se zato trude da se u što većoj meri i na što čvršći način uvežu sa Nemačkom kao akterom na Zapadnom Balkanu. Pitanje statusa Kosova može da se vrati na paradoksalan način Aleksandru Vučiću kao bumerang, budući da je vrlo verovatan scenario u kojem njegov konačni predlog za rešenje statusa na kraju biva procenjen kao previše radikalan od strane domaćeg javnog mnjenja u Srbiji, a ipak nedovoljno ozbiljnim korakom od strane evropskih partnera, pre svega Nemačke. On će se tu naći u jednom procepu iz koga ne vidim da će na jednostavan način moći da se izvuče i naravno da u tom kontekstu onda možemo da gledamo i ovaj pokušaj čvrste koordinacije sa Nemačkom i tih pomenutih velikih očekivanja od Nemačke.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti dana. Vlada Kosova je na početku svečane sjednice povodom 10. godišnjice proglašenja nezavisnosti usvojila zajedničku izjavu aneks sporazuma o demarkaciji granice između Kosova i Crne Gore, koji su potpisali predsjednici Kosova i Crne Gore Hašim Tači i Filip Ujenović. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj kazao je da zajednička izjava otvara put da rješenje o demarkaciji granice usvoji Skupština Kosova, jer kako je istakao, omogućava da se isprave eventualne greške i nepreciznosti u sporazumu Kosova i Crne Gore od 26. avgusta 2015. godine. Čelnik Evropske komisije Jean-Claude Juncker saopštio je da Brisel nudi zemljama Zapadnog Balkana evropsku perspektivu, ali da one moraju da riješe sve granične sporove prije nego što se pridruže bloku. Juncker je na konferenciji u Minhenu kazao da je frustriran aktualnim graničnim sporenjem Hrvatske i Slovenije, jer to pitanje nije riješeno prije nego što su se dvije zemlje pridružile Evropskoj uniji. Zato Juncker kaže da želi da spriječi ponavljanje sličnog scenarija sa ostalim potencijalnim državama članicama Evropske unije, prenosi Reuters. Kosovo danas i sjutra slavi 10. godišnicu proglašenja nezavisnosti odlukom Skupštine od 17. februara 2008. godine. U toku je svečana sjednica vlade, a najavljeni su ulični nastupi dječjih i folklornih ansambala u Prištini, kao i izložba u Nacionalnoj biblioteci Kosova. Večeras na trgu Skenderbega biće održan koncert svjetski poznate pjevačice porijeklom s Kosova Rite Ore. Trojica bombaša samoubica ubili su 18 osoba u nigerijskom gradu Maiduguri u saveznoj državi koja je najteže pogođena pobunom Boko Harama. Niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali korišćenje bombaša samoubica na krcatim javnim mjestima nosi sve oznake napada ove islamističke grupe koja je ubila preko 20.000 ljudi od 2009. i prinudila više od 2 miliona da napuste domove. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.